Este o onoare să fii tată, este o bucurie să fii tată, dar pe de altă parte, câteodată este dureros să fii tată. Chiar dacă soțiile noastre nu cred sau nu înțeleg, uneori e greu să fii tată. Nu este ușor să fii tată. Chiar dacă părem a fi uneori absenți și poate disconnected, cum se mai spune aici, în societatea în care trăim, e greu să fii tată. De ce? Pentru că adânc în inima noastră știm că noi, chiar dacă suntem bărbații ăia care vrem să părem întotdeauna în control, știm adânc în inima noastră că am făcut greșeli, că am falimentat de multe ori. Și poate te gândești, stai pe bancă și spui, ce greșeli, frate Crinișor, eu n-am făcut nicio greșeală, nici măcar nu mi-amintesc de nicio greșeală. Întreabă pe soția ta, că o să-ți spună. Ți le amintește ea. Greșeli, eșecuri, dureri, regrete pe care le avem și despre care nu vrem să vorbim, dar care lasă în inima noastră de tată câteodată răni adânci. Și din când în când, noi pastorii și eu ca pastor mai aflu de la cei care se mai deschid, pentru că bărbații se închid, ei nu prea spun ce durere au. Dar din când în când mai aflu și eu de câte o durere a unui tată și îmi dau seama cât de greu este să fii tată. Sunt dureri mai mari și unele mai mici. Sunt tați care au probleme mari, sunt tați care au probleme mici. Dar dacă ești într-o asemenea situație, aș vrea să te întreb și vreau să vă pregătesc să nu cumva să fiți șocați de ce o să spun. A fost cumva fiica ta necinstită de propriul ei frate? A fost cumva unul din fiii tăi ucis de un alt copil de-al tău? S-au omorât doi dintre copiii tăi? Ai ajuns în situația ca propriul tău fiu să vrea să te omoare și să-ți ocupe poziția ce o ai, să-ți ia compania sau business-ul pe care l-ai? Ai ajuns tu personal într-o stare în care te-ai făcut vinovat de păcatul imoralității și o țară întreagă, o comunitate întreagă te-a arătat cu degetul? Mai mult, ai ajuns atât de jos încât să plătești sau să poruncești pe cineva să-ți omoare pe unul dintre cei mai buni ostași ai tăi sau subalterni ai tăi? Nu cred că este unul din tați de aici, din Agape, în această dimineață, care să spună, da, am ajuns acolo. Cred că v-ați dat seama despre cine vorbesc, nu? Despre împăratul David, despre omul după inima lui Dumnezeu, despre un bărbat care a rămas pe paginile Scripturii, despre un om care a avut o familie mare, dar un om care a avut multe regrete. Citiți cartea Psalmilor și o să vedeți prin ce a trecut David. Am să vă invit să deschideți Bibliile la 2 Samuel, capitolul 23, și am să citesc primele 5 versete. David are aproximativ 70 de ani, este pe patul de moarte și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care au fost cele din urmă cuvinte ale tatălui David, pentru că aș vrea să ne uităm la el din postura de tată. 2 Samuel 23, începând cu versetul 1. Iată cele din urmă cuvinte al lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește cu frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele, în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Amin. Îl vedem pe David pe patul de moarte. Îl vedem pe David și auzim ultimele lui cuvinte și a fost o frază care de fapt m-a făcut să mă opresc asupra acestui text pentru Father's Day. Este prima parte a versetului 5 în care David spune: măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să te întreb, dragul meu tată, cum este casa ta înaintea lui Dumnezeu? Privind la casa ta, privind la copiii tăi, privind la lucrarea ta în casa ta, cum te simți? Aici. Ești în păcat? Sau ai regrete? Eu sunt foarte deschis. Eu am regretele mele. Pentru că știu că pot să fiu mai bun, pentru că știu că puteam să fac, hai să folosesc cuvântul, job mai bun ca și tată și soț. Dar îl văd aici pe David că în ciuda acestor lucruri, îl văd pe David murind cu inima vindecată, în păcate vorbind despre mântuire și bucurie. Uitați ce spune: nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Și titlul predicii mele din această dimineață este Balsam pentru inimă de tată. Balsam pentru inimă de tată. Eu n-aș vrea ca cineva din noi, unul din tații de aici, să ajungem pe patul de moarte și să avem regrete. Nu, ci aș vrea ca să găsim balsamul acesta care i-a dus vindecare inimii lui David și să-l aplicăm în viața noastră astăzi, acum, ca să nu avem dureri de inimă. Sau haideți să ne uităm puțin la balsamul acesta de pentru inimă de tată. Cum ne vindecăm inima? Cum putem să privim la starea noastră, la poziția noastră de tați și să avem pace, să avem liniște? Ca să primești acest balsam pentru inima ta, trebuie în primul rând să recunoști mâna lui Dumnezeu în viața ta. Dragul meu tată, părinte, chiar și mamă, trebuie să recunoaștem mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Uitați ce spune David. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Când inima unei femei sângerează, ochii lăcrimează. Când inima unui bărbat sângerează, rare ori ochii lăcrimează. Pentru că nu toți bărbații se exteriorizează, cei mai mulți se interiorizează și bărbații se retrag în carapacea lor, se retrag în peștera lor. Și Dumnezeu a spus că nu e bine ca bărbatul să fie singur, nu e bine ca omul să fie singur. Și când omul, când bărbatul este singur și este fără Dumnezeu, subliniez încă o dată, când este singur și este fără Dumnezeu, bărbatul este în trouble. Bărbatul ajunge să facă lucruri care nu-i fac cinste, care nu-l onorează. Bărbatul fără Dumnezeu, bărbatul care uită de Dumnezeu, ajunge în adicții, se dă la alcool, la droguri, la pornografie, and you name it. Bărbatul care este fără Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur, dar bărbatul care îl are pe Dumnezeu, omul care îl are pe Dumnezeu, el vede mâna lui Dumnezeu în viața lui. Pentru că vine satana și spune: ești singur, ai falimentat, gata cu tine. Atunci când inima te doare, atunci când te gândești la eșecurile tale, uită-te la mâna lui Dumnezeu în viața ta. Ce-a văzut? Ce-a văzut David când s-a uitat în viața lui? A văzut primul lucru că l-am pus acolo, paternitate. Spune: sunt fiul lui Isai. I know who I am. Știu cine sunt. Îmi cunosc identitatea mea. Știu al cui fiu sunt. Când s-a dus în fața lui Saul și l-a întrebat împăratul Saul, când era doar un tineger: al cui fiu ești, tinere? Sunt fiul lui Isai, betleemitul. A știut întotdeauna cine este. Sunt fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești cineva. Nu lăsa pe satana să-ți spună că ești gata, că Dumnezeu nu mai vrea să aibă nimic cu tine. 1 Ioan 3:1, știm versetul acesta foarte bine. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și spune apoi Ioan, și suntem. Suntem copiii lui Dumnezeu. Noi știm cine suntem. Când inima te doare, când inima ți-e rănită, dragul meu, nu uita cine ești. Tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești copilul lui Dumnezeu. Un alt lucru care l-a văzut David, a văzut poziție. Cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. Cel mai mare împărat al lui Israel, cel mai important împărat al lui Israel. Bineînțeles, aici poate, putem să spunem că poate Solomon a fost mai mare, dar după părerea mea David a fost mai mare. David a recunoscut că numai Dumnezeu l-a ridicat la această poziție. David își dă seama că dacă a ajuns undeva, a ajuns datorită lui Dumnezeu. David nu-și asumă niciun credit. El spune, omul care a fost înălțat sus de tot, nu care s-a înălțat și a dat din coate, omul care a fost înălțat sus de tot, el care a fost păstor la oi, a ajuns împărat datorită Domnului. Uită-te, dragul meu, uită-te la viața ta și uită-te unde ești. Uită-te unde te-a ridicat Dumnezeu. Și nu lăsa ca falimentul să definească viața ta. Uită-te prin prisma lui Dumnezeu și uite-te ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Un alt lucru care vede David în viața lui, vede privilegiu. Cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov. Sunt privilegiat. Am primit ungerea de la Dumnezeu. A venit profetul Samuel într-o zi la el acasă. Și cred că David se gândește la ziua aceea când a venit un frate la câmp la el și el era cu oile și a spus, David, David, oh, mi-ai adus ceva mâncare? Nu, hai că a venit Samuel la noi acasă și vrea să facem rugăciune. Hai la rugăciune, David. Eu la rugăciune? Păi pe mine întotdeauna a zis să nu vin la biserică, să stau cu oile. Hai la rugăciune, că vrea și tu să fii la rugăciune. Și se duce David la rugăciune și profetul Samuel îi face ungerea, îl unge ca și împărat. Dintre toți cei 8 feciori al lui Isai, el cel mai mic a fost ales, a avut privilegiul de a fi împăratul lui Israel. David, tu, micuțule! Frați și surori, mai ales frate, bărbații, nu e așa că ne uităm câteodată la unii din jurul nostru, foști colegi de-a noștri de școală, sau mai știu eu, ăla a ajuns acolo? Păi, domnule, era aproape corigent la noi în clasă. Vai de el! Așa spunem noi oamenii. Dar Dumnezeu l-a ridicat. Și vreau să spun altceva. Când se uită altul la tine, zice, crinișor a ajuns? Păi nu știu eu, copilul ăla de la țară care era cu sapa în mână, cum a ajuns? Dacă am ajuns și dacă ai ajuns, Dumnezeu te-a ridicat. Ai fost privilegiat, nu-i așa? Uită-te la mâna lui Dumnezeu în viața ta. Uită-te că ești un om privilegiat. Uită-te că Dumnezeu te-a ales și te-a binecuvântat și ți-a dat ungere. Ai primit Duhul Sfânt și Dumnezeu este Cel care lucrează. Apoi un alt lucru care vede... Și de fapt David spune în 2 Samuel 7:18, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Cine sunt eu, Doamne? Cum de te-ai oprit în dreptul meu, Doamne? Cum de te-ai oprit în dreptul meu? Și apoi ce mai vede David, vede și recunoaște când se uită la mâna lui Dumnezeu în viața lui, vede potențial. Cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Dumnezeu a pus potențial în David. Și David a compus psalmi, i-a dat Dumnezeu inspirație să compună. David a condus poporul în luptă, dar și în închinare. David a primit dar profetic, zice, Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea, spune versetul 2. Dumnezeu i-a dat daruri. Uită-te în viața ta, Dumnezeu ți-a dat daruri. Dumnezeu a pus un dar în tine, un gift, cum spunem aici în America. Duhul lui Dumnezeu, când ai primit ungerea, Duhul lui Dumnezeu ți-a dat cel puțin un dar. Și David, pe patul de moarte, nu uită de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Dragul meu, eu și cu tine nu trebuie să așteptăm până pe patul de moarte ca să recunoaștem mâna lui Dumnezeu în viața noastră. N-a lucrat Dumnezeu în viața ta? O, da! O, da! Și vreau să spun acum, dacă ești necăjit, dacă ești amărât în inima ta, dacă Dumnezeu a lucrat până acum în viața ta, de ce ai crede că a renunțat, te-a abandonat acum? Nu. Același Dumnezeu care a lucrat în viața ta până acum continuă să lucreze în viața ta și de acum încolo, și Dumnezeu să fie binecuvântat pentru lucrul acesta. Recunoaște mâna lui Dumnezeu în viața ta, apoi reamintește-ți de așteptările Domnului de la viața ta. Reamintește-ți de așteptările Domnului de la viața ta. Știți, oamenii au așteptări și am citit despre un copil care spunea care sunt așteptările de la tata. Cineva scria, care sunt așteptările de la tata? Așteptările de la tata, uitați, spun oamenii, tata este persoana care trebuie să îndure nașterea de copii fără anestezie. Fără epidural. We all been there, yeah, especially noi aici în America. Și unii, eu nu, să știți, dar am auzit de unii care au leșinat. Eu nu, eu am fost bărbat. Tata este cel care se mârie când se simte bine și are puterea să râdă când e speriat. He wants to show that he's different. Tata este omul care vorbește tot timpul de pe vremea când era copil. Eu da. Tata este cel care știe că nu este așa de grozav cum îl crede copilul lui de 10 ani. We all know that. Tata știe că nu este eroul pe care fiica lui îl crede. Tata știe că nu este nici bărbatul perfect pe care alții cred că este. Tații, this is a good one, okay? Tații sunt cei care își dau fiica să se căsătorească cu un băiat care nu o merită, dar pretinde că are nepoții cei mai frumoși și cei mai deștepți din lume. That's a good one, yes? Adică dai pe mâna la unul care nu-ți place de el și după aceea copiii sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți. Și bineînțeles că spui, they got it from my daughter, nu? Yes. Și apoi tata este cel care te prinde chiar atunci când erai gata să cazi. Și apoi spre disperarea mamei spune, te scutură de praf și spune, ok, du-te mai departe, urcă pe bicicletă și te duci, că altfel nu vezi, degeaba te sperii tu. Ăsta este tata. Well, astea sunt așteptările oamenilor. Care sunt așteptările Domnului? Uitați ce așteptări are Domnul și spune David, Dumnezeul lui Israel a vorbit, versetul 3, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu. Dumnezeu a avut niște așteptări de la David. Dumnezeu are niște așteptări de la noi. Și acum poate zici, păi asta e frate Crini, când mă gândesc la așteptările lui Dumnezeu de la mine, și mai tare mă doare inima. E adevărat, când ne gândim la așteptările lui, s-ar putea să ne doare inima și mai tare. Dar Dumnezeu nu este cel care ne cere ceva ce este imposibil și El nu ne va cere ceva la care să nu ne ajute să atingem lucrul acela. El ne ajută, nu? Așteptările Domnului care sunt? El te-a chemat să fii tată în casa ta. El te-a chemat să fii lider în casa ta. Pentru mulți, tată înseamnă doar un părinte de gen masculin. Nu. Un tată este mult mai mult decât atât. Ieri dimineață, la părtășia care am avut-o, am pus un quote. Zice, unii se nasc masculi, dar a fi bărbat este o alegere. You know, male, it's a matter of birth. Being a man, it's a matter of choice. Alegem să fim bărbați. Și uitați ce înseamnă, ce desprindem de aici din textul acesta. Zice, cel ce împărățește între oameni. Noi, tați, avem o împărăție și împărăția noastră este casa pe care Domnul ne-a pus-o. Și soțiilor, fiți liniștite, noi suntem împărații, voi sunteți reginele, ok? No problem. Cel mai important și cel mai înalt scaun din lumea aceasta, spunea cineva, nu este în Casa Albă, ci este în casa ta și în casa mea. Este poziția de tată și de lider în familie. So, taților, noi suntem number one, ok? Asta înseamnă responsabilitate. Asta înseamnă că ești responsabil de ce se întâmplă în casa ta. Sunt responsabil de ce se întâmplă în casa mea. Chiar dacă nu este vina mea, nu eu am făcut borobața, dacă pot să folosesc cuvântul acesta. Eu sunt responsabil. Dumnezeu a venit la Adam și a spus ce s-a întâmplat. Adam a fost responsabil. Și spune aici, cel ce împărățește cu dreptate, tata trebuie să aibă acel spirit al dreptății. El vede când ceva nu e în regulă și spune adevărul în dragoste, nu cu mânie. El trebuie să-și recunoască neglijența și vina personal. nu suntem perfecți. Nu suntem perfecți. Tata este liderul familiei, el împărățește, spune aici, cu în frică de Dumnezeu. Apropo, vreau să subliniez, în frică de Dumnezeu, nu de soție. Amen, fraților? Amen, soțiilor? În frică de Dumnezeu, ascultând și împlinind poruncile lui Dumnezeu, conștient fiind că el conduce prin exemplu personal, că spiritualitatea familiei lui depinde de modul în care el exemplifică umblarea cu Domnul, așteptările lui Dumnezeu de la noi. Și am putea să mergem mult, mult, dar recunoaște, reamintește-ți de așteptările lui Dumnezeu de la tine. Apoi, al treilea lucru, acceptă responsabilitatea pentru eșecurile din viața ta. Acceptă responsabilitatea pentru eșecurile din viața ta. Uitați ce spune David, versetul 4. El este un împărat, este ca lumina dimineții, un tată, este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori. Ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Aici, David trebuie să fie, aici trebuie să fim noi, niște oameni care facem diferența în casa noastră. Și apoi, în prima parte a versetului 5, revin iarăși. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. David se uită la așteptările lui Dumnezeu și David își dă seama că nu s-a ridicat la așteptările lui Dumnezeu. Și le recunoaște. Nu le trece cu vederea. Nu spune, a fost un simple mistake. Nu. I was wrong. Nu m-am ridicat la nivelul pe care Dumnezeu l-a așteptat. Mă gândesc că și-a adus aminte de păcatul cu Batșeva, mă gândesc că și-a adus aminte de moartea copilului care s-a născut. David are puterea să recunoască greșelile trecutului și să se resemneze că nu se mai poate face nimic. Dragul meu, mă uit peste voi și la unii vă știu durerea. Sunt lucruri despre care nu mai putem face nimic. They are gone. S-au dus. Am făcut tot ce am putut, ai făcut tot ce ai putut la ora actuală, la ora aceea. Poate te gândești, puteam să fac mai mult, poate puteai să faci mai mult. Acceptă responsabilitatea. A trecut, nu m-am ridicat la înălțimea lui Dumnezeu, la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Nu întotdeauna am fost ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Nu întotdeauna am semănat ceea ce ar trebui. Dar din nefericire, întotdeauna am cules ceea ce am semănat. Și David știe. Și David spune, măcar că uite, și casa mea nu este așa cum ar trebui înaintea lui Dumnezeu. N-am atins idealul. Acceptă. Și asta ne este mai greu nouă bărbaților să acceptăm. Și apoi, ultimul lucru care îmi dă bucurie, care îmi dă speranță. Rează-mă-te pe promisiunile lui Dumnezeu pentru viața ta. Rează-mă-te pe promisiunile lui Dumnezeu pentru viața ta. Uitați ce spune David. Spune, da, versetul 5. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Și apoi uitați ce cuvânt. Ce urmează după Dumnezeu? Vă rog să citiți cu voce tare. Totuși, yet, spune în engleză, or nevertheless, however, totuși, măcar că eu nu sunt ceea ce trebuie să fiu, măcar că n-am fost ceea ce trebuie să fiu, David nu se prăbușește în disperare. David își amintește de legământul lui Dumnezeu. Știți care este legământul lui Dumnezeu? E un pic cam lung, dar am să citesc și imaginează-ți că Domnul îți spune ție, cam te rog să mă ajuți, 2 Samuel 7:8. Își aduce aminte că Dumnezeu i-a vorbit odată într-un mod deosebit. Uitați, vine profetul Natan la David și spune, acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. am dat un loc poporului meu lui Israel și am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte. Și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi. Uitați, este exact locul, momentul în care se află David. Eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. Mergem mai departe. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Versetul 14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îi voi pedepsi cu onuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Versetul 16. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Dar harul meu, dragul meu tată, poate ai probleme cu copii, poate nu sunt pe calea lui Dumnezeu, poate te doare inima gândindu-te la problemele prin care trec, poate te-ai rugat. Aș vrea în această dimineață să-ți amintești de promisiunile lui Dumnezeu, dar harul meu. Frate Crinșor, nu știu ce promisiuni vorbești, dar ai citit în Biblie, sunt o grămadă de promisiuni, nu știu dacă-s pentru mine. O, citește Biblia și o să vezi că îți sare una așa în ochi și Domnul spune, asta e pentru tine. Dacă nu, vreau să-ți mai spun de o altă promisiune. Sunteți de acord că Dumnezeu ascultă rugăciunile? Ascultă Domnul rugăciunile. Orice veți cere în numele meu, a spus Domnul Iisus Hristos, vi se va da. Bazează-te pe promisiunea aceea. Că rugăciunea care ai înălțat-o pentru copiii tăi, că rugăciunea care ai înălțat-o pentru casa ta, că rugăciunea care ai înălțat-o pentru soția ta, că rugăciunea care ai înălțat-o pentru probleme de sănătate sau oricare ar fi, va veni o zi în care Dumnezeu își va aduce aminte de această promisiune care a spus, voi asculta rugăciunea. Și chiar dacă va fi după ce vei muri, harul lui Dumnezeu nu se va depărta de la casa ta. Cred cuvântul acesta. Îl crezi și tu? Riază-mă-te pe promisiunile lui Dumnezeu. David își amintește de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut. Și uitați ce spune partea a doua a versetului 5. Nu va face el, Dumnezeu, oare să răsară din el, din legământ? Din legământ. Tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? David nu spune, Doamne, adu-ți aminte cât am făcut pentru tine. Adu-ți aminte cum l-am omorât pe Goliat. David, în Vechiul Testament, dar știe că, de fapt, are nevoie de harul lui Dumnezeu. Frați și surori, dads, n-avem nevoie de harul lui Dumnezeu? O, da, avem nevoie de harul lui Dumnezeu pentru că noi suntem limitați și noi greșim și avem durerile noastre de inimă și avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu și să știți că Domnul a lucrat. În ciuda problemelor și a necazurilor și a eșecurilor din viața lui David. Și vreau să închei, în loc de concluzie, vreau să mai rostesc încă o propoziție și aș vrea să ne prindem de ea. Crede în puterea exemplului pozitiv. Noi suntem pesimiști și credem în puterea exemplului negativ mai mult decât în exemplul pozitiv. Crede în puterea exemplului pozitiv. Cei care va muri tata, vreau să vă provoc. Când vă gândiți la tata, la ce vă gândiți? La greșelile lui sau la lucrurile bune de la el? La cele bune. De ce? De ce? Pentru că ele au lăsat o amprentă mai mare asupra vieții tale decât cele negative. Când mă gândesc la lucrurile negative din viața lui tata, zâmbesc. Când mă gândesc la lucrurile pozitive din viața lui tata, plâng. De ce? Și a fost o vreme în care mă gândeam la lucrurile negative din viața lui tata când trăia și atunci plângeam. Dar acum s-a întors. De ce? Pentru că puterea exemplului pozitiv este mult mai mare decât puterea exemplului negativ. Dacă citiți, când mergeți acasă și știu că o să citiți, de acolo de la versetul 8 încolo sunt numele a 36 de bărbați care au început, toți să zice, toți nemulțumiții au venit și toți nenorociții au venit după David. Și apoi arată 36 de bărbați pe care Biblia îi numește viteji. Aștia au fost inspirați de David. Aștia au fost oamenii care au pornit înainte. Oamenii a căror viață s-a schimbat datorită lui David, datorită faptului că David a fost un om al lui Dumnezeu. Dragul meu tată, nu mai privi la tine și te gândești, vai, câte greșesc, câte am făcut. Da, greșești, dar crede în puterea exemplului pozitiv. Pentru că lucrurile care le-ai plantat în viața unui copil se vor vedea și vor vedea, copiii vor înțelege. Vreau să închei cu o simplă ilustrație. Într-o seară când un tată s-a dus să vadă dacă a dormit copilul băiețelului, copilul se ruga și tata a zis, vreau să aud ce se roagă copilul meu. Și copilul se ruga, Doamne, ajută-mă ca atunci când cresc mare să fiu ca și tata. Și tata s-a retras, s-a dus în camera lui, s-a pus pe genunchi și s-a rugat, Doamne, ajută-mă să fiu tatăl pe care copilul meu crede că sunt. Suntem limitați. Suntem niște tați limitați. Suntem niște tați care avem inimile uneori îndurerate. Dar Dumnezeu are balsam pentru inima ta, Dumnezeu are balsam pentru inima mea și niciodată să nu subestimăm puterea harului lui Dumnezeu în viața noastră. Este har pentru tine ca tată, este har pentru tine ca mamă, este har pentru noi, părinți și copii. Suntem aici să facem voia lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Inima noastră are nevoie de Iisus. Amen?